Бірінші тарау. Қыз өссе, қырсық көбейет деген рас екен. Әйтпесе, тап бүгінде Балпанбайдың мұрты қисаятын жөні бар ма? Құласағым көп жылқының алды суды, шілікті денішкенде арт соно, алты көштік тас қайнарға жаңа құлап, аспан астын ақшан қылып, жатсан ау. Қойдың саны қазір қаншаға жеткеннен өзді бейхабар. Әйтеуір, жәбағы жүн қырыққанда саудагер үшірен күніне он арбадан қалаға жөнілтіп тұрып, жартай дегенде зорғы тауысты. Көшен ақын Балпанбайдың көшкен жұртында әр бұтаның түбінде бір-бір түйе ұмыт қалады деп жырлап жүр. Құдайға шүкір, әкімдермен де қабағы оң, ауылдарын майлап-майлап қысы жазы бірдей қапыр қызын қапыдан құтылып, мынау жарсаққан екі өзеннің алқабын түгел бір өзіне қаратты. Басына қыстай, аяғына жайдай. Екі ортадағы елу көшті гендала мұның өрісі. Осаныда жаз басында ғана соғып кеткен ақ патшаның ұлығы астындағы көк арбаның тертесін жерге кіргізіп жіберетіндей маңғазданып келіп еді. Қоңыр марқалардың заузайындағы турылған уыз еті мен жарықты қымыздың жібітпейтін пейілі бар ма? Әлгі сабазың кетерінде бұны қалыңдығынан бетер аймалап қайта-қайта құшып зорға қоштасты. Балпекеңнің де білмейтінін итшесін. Ұлықты шығарып салыңдар деп, артына алты жігіт ертіп, елдің шетінен 200 ісек тайды апарып, қалтасына ақшағып салып беріңдер деді. Баласын үй ішіне қанша әкел деп, қалаға жұмсап, екі арбаны аузы мұрнына шыққанша, мүңіштен өтетіндердің ең бір жылы жұмсағынан сықады. Ол ұлық үйіне шіліктінің бойынан қызырға жолыққандай қызара бөртіп, асып-тасып барғанда бәйбішесінің алдынан марқаның ақуыз құйрығын асып отырғанын көреді. Сосын ол көкесінің атын ұмытса ұмытар, тап Балпанды ұмыта алмас. Бұдан былай өбелемнің қарны шұрқыраса да Балпан деп шұрқырайтын шығар. Патшағардан бір сескеніп секем алған жері, алдында ғана берген қымызыңды ішінде тышқан жүргенде үрке қарап үтіріп ішіп отырып, есіктен ажар кіріп келгенде жирен мұрты жыбырлап көзі күлімдеп Құдай берді қалды. Аузына келген доттап бұлдырықтап мәз мәйрем болды. Төртінші бет. Балпандай оның тіліне түсінбесе де бұл нәлет ас қайырып бата қылып отыр дейсің ба? Қызыма қызығып отырған шығар деп ойлады. Алдында ғана оқтау жұтқандай елікпей отырған ұлық табан астынан жадырап сала берді. Қолына иттің басын ұстатсаң да көрер емес, екі көз ажарда. Балпан қызығырғырыңның көзін құрттеп бәйбішесіне ымдады. Қашаннан Балпанбайдың қасымен қабағына қарап қалған бәйбішесі ажарда апарып өтігіннің отауына кіргізіп, ұлық кеткенше көрінбе деп қамақ қойды. Ұлық сосын шақшасын ұмытқан насыбайшыдай әлденеге есеңгіреп назар сынық қалды. Балпанбай бұ патшағар жаңағы қызды тауып әкелдеп бақырып шақырама деп жаман қорқып еді айналайын. Олар біздің мына өз атқан мінерлеріміздей қыз көрсе құлқыны құрып босағаңды мойнына іліп жүрмейді екен, етке тойып ап қымызға қанып алып торсиып жатты да қойды. Балпанбай сонау бала күннен әй шайсыз отасып келе жатқан бәйбішесіне со күні қатты ренжіді. Қыздың қырсық екеніне де сонда көзі жетті. Бақса сұлу қызы бар кісіде астына ұрлықтан түскен ат мінген адамдай боп шықты. Өз өзіңнен қуыстанып жұрттың жүзіне телміріп екі көзің тостағандай болған бұ не дәурен? Ана Можамбайдай жылына бір ұлдан табатын кең құрсақ кебе жағарын қатын алғанда малың бақташысыз дәулетің мұрагерсіз шаңырағың иесіз қалады деп қорықпай, жағаң жайлау омырауың төскөй төрт жағың төрт құбыла боп отырмас па едің? Можанның қайын енесі пақырда ұлды көп тапқан кіседі, үйіне қашан барсаң да жан жағыңнан бұзау шықпас қарабала толып жүретін, қашан барсаң да түбегі қаңсып жүргік сасып отыратын. Асылы әйел алсаң анасына қара, жолда сертсең әкесіне қара дегенде баяғы шалдар қымыз ішіп қызара бөртіп шалықтап отырып емес, бастарына бірдеңе мықтап деген соң айтқан болды ғой: әй аруағыңнан айналайын ата баба, Мал багып макал чыгарудан басканы билмеген сендердин айткандарыңды түгөл орундап жүрсөк да, басымыз битип айналмас эди ау. Не истей тура укпай, оюмузда сайрап турса да умутуп кетип, Кудай атады кой бизди. Әкесі марқұм бұл 15-ке ілігер үлкпесте, үйінен су шыққанда ел айнала далақтап шапқылатты жүрді. Бір күні үйдің үргесіне дейін шауып келіп, атынан түсті де қамшысын іліп, жатып қақ төрде жататын қызыл тазыны көрмей, қарын басып кетіп, қаңсылатып бүкіл ауылды азан-қазан қылды. Сасқаннан бұндай да шаңқылдап, боқтайтын әдетінде ұмытып, әпірейіп тұртта қалды. Қайынтазы қашан қаңсылағанын қойғанша әкесі байғыс аңырып аузына сөз түспеді. Бесінші бет. Тазы әрі бері тызалақтап безіп жүрді де, ақыры үйдің артындағы үйлі жүктің көлеңкесіне тығылып тыншыды. Әкесі төрді сілейіп әлі тұр. Кемпір: «Оу, сен сабазға не болған?» деп еді, сонды барып тілбітті: «Ей қатын, Қыдырбайға құда түстім. Ырзықтарыған үйеді, қызым беретін болып», деді. Әкесі байғыс өзі әйел алғанда да тап бүйтіп қуанбаған шығар. Есіктің алдында жападан жалғыз асық иіріп ойнап отырған бұны шақырды: «Әй, жаман жасық доңыз неме, қатын аласың ба?» деп сұрады. Бұл да әкесінің сөзінің ыңғайына қарап: «Жасық доңыз атанғанша қатын алып құлағымды тыныштайын деген болу керек, алам», деді. Бұл мәржен сүйтіп түсірген бәйбішесі ғой, обалы не керек, пақырдың ырзығы десе дегенде екен. Ол осы үйдің есігінен атта қала, бұл ауыл бір жұтап көрген емес. Ана жылы соңғы баласының үстінде қиналғанда арғы түбі түркпеннен келген сауса бұлақ қызыл маяғана табан астынан іші тасырайып жарылып өлді. Содан басқа маржан ұстаған ыдыс аяқтың сынса сынғаны бар шығар. Оған біткен мал мен баста шығын жоқ. Бұрындары ырғалып жырғалып жұрттың ең соңында қалатын бұл ауылдың көші ол келгелі елдің ең алдымен аттанатын болды. Ұстаса үй сәнді, пісірсе ас тәтті. Маржандай әйел кемде кім? Құдайға шүкір, артындағы дәулетке, төбесіндегі қара шаңыраққа ие бар. Маржан бір жыл бала көтермей торықтырып барып өтегенді туды. Араға бірақ жыл салып, ажарға жүкті болды. Екі баласының да қолаяғы балғадай, баттанақтай. Жұрт шүркіннің өз жайына қарап жүреме, әсіресе кемпірлер жағы, аллай осы келінің тапқан баласай деп ауыздарының су құрып еді. Енді міне, ажардың өзі 18-ге кетіп барады. Содан соң маржан бір рет құрсақ көтеріп те қазан асып жүргенде ошақтың бұтына оратылған жыланнан шошып түсіп тастады. Сосын қайтып етегі қанамады. Балпанбай ішінен осыған жұрты құрғырдың көз тиген жоқ па деп тойлайды. Оған бала көтермедің деп өкпелейтін де жайы жоқ. Құдай тек осы бергенін ұзағынан сүйіндірсе болды. Екке сақал шығып бетке иман жүгірген кезде балпанбайды енді ештеңе ектей қоймас, осы жұрттың қайтып қақпаны шапқыр тазысы алғыр болатынына бұл түсінбейді. Анау жылтыр көз тәмпіш мұрын сайыптар өзінің қар орманы бұйырмағандай өзгелердің көрпесін тоздырып жүр. Сырт қарасаң сып-сыпайы, пайғамбардың аузынан жап-жаңа түскен періштедей Зейнелдің өзінің төсек жорғасы мықты деседі. Бұның бұрын ода етегіне намаз оқып жүрмесе де тап үйіне уақытылы қонып тұратындай тәртібі бар шығар деп ойлайтын бір адамы сен кір. Алтыншы бет. Сөйтсе ішіне судыратып арықтан өлген малдың сүйегін салған қара қапшық арқалатып қойғандай желігі сылдырап жүріп оныменің де біраз бұлтарысы бар екен. Оны әне бір жылы Алтау ауылындағы тойға барғанда байқады. Келген еліміз бір қой деп бір үйге түсті. Бұл қымызы тәтті асым ол тойда ауылдың күмбірітіп тіккен ақ үйінің айқара түрілген салқын самиян іргесінде керегенің бір-бір көзін жастанып іштерін сипап қайдағы жайдағын соғып жатқан шал шабырдың қасында аузы әңкиіп әңгіме тыңдап отырса сеңгір бір кіріп бір шығып тіпті тыным таппай қойды. Ошак басылар мен сөйлескен боп, қазан сапырып самаурын қойып жүрген келіншектердің аңғайынан дейді. Ән тыңдап қызық көргісі келген боп, сауық құрып жатқан жерге барып, есіктің алдында өнерпаз жігіттерге қошемет айтып, тойды қыздырып отыратын азулы жеңгелерге тиісіп, сөзден сөз тудырып, қалжақтаса кетеді. Сөйтіп жүріп ақ, талай кер миықтың оң қабағына тап болыпты. Бір күні ақсақалдар бастың аудармасын сарқытқа бұларға беріп еді, орта жолдан сеңгірі емдене қойды. Жалма-жан көздің біреуін алақанына ағызып табақтас отырған етжеңді көзі күлімдеген әдеміше сары келіншек көсінді. Ойды жоқты бұлда байқап қалған екен, сеңгір көзді беріп жатып, шыншағымен келіншектің сақина салған саусағын сипады. Келіншекте бірдеңеніші сезсе керек, жымиып күліп қойды. Бұның қасында жататын сеңгір сол күннен бастап, қашан кеткенше түннің бір уағында оянып кетсе орынды жоқ боп шығады. Жорта құрғыр, сайтанмен табақтас болып қалғандай осындай ылдым жылдым, ұрғылықты қайдан үйреніп ала қояды. Ана да бір мұртын қағып отырып айнаға көз түсіп кетіп еді, тұсында бұда тап жұрт үркетіндей жігіт болмапты. Анау екі самайдан айғасқаланып торсиып бөліні шыққан жалпақ кең маңдайы періштенің аузынан түскендей мүп мүсінді болмаса да еркек кісіге лайық етті қыр мұрыны, сәл биғылау болғанмен ылғи күлімсіреп тұратын қой көзі, етті етті қайқайған еріндері, соның бәрін молынан сыйғызған үлкен дөңгелек беті, қанды қоңыр жүзі, қатарларынан ертерек шыққанмен ерсі қампайып кете қоймаған еркек адамға біртүрлі орнықтылық бітіріп, егделік сән беріп тұратын қозы қарны, ортадан жоғары бойы, етжеңді денесі, осының бәрін құдай екен кезгелген еркекке құшақтатып жатыр ма? Әйелдер еркектің бұдан артық келбеті мен сымбатын шайына езіп ше ме? Сөйтсе де, мұның маржаннан басқа әйелдің көйлегіне қол тиіп көрген жоқ. Асылы бұған әйел қарамайды емес, мәңгігісідей мәңқиып жүріп, мұның өзінің көп нәрсеге көз түспейтін тәрізді. Баяғы жас жігіт кезінде құрдастары балпан қызы бар үйге қонғанда көгемпірлер қонақ түнде қозғалар мекен деп ұйықтап қалған соң көрпесінің үстіне бір уыс құмалақ қойса, таңертең сол құмалақ бір сынық құмалақ шығыны жоқ әлгі орнында тұрады екен деп күлісіп жүретін. Сол қалпымен әлі келеді. Әйтпесе, бұл секілді дәулеттілердің талай жасы сүйіп, үш-төрттен тоқал құшақтап отыр. Жетінші бет. Әлгі жабу тұрмайтын, жарбай түйеді ылғи бір иығына қисайып жүретін қыңыр қорасқан құрдасының өзі екі әйел алды. Ал бұл болса, түу, мынау. Құда түсіп, қыз сұрап қылқылдаған көп жұрт әбден алжытайын деген екен. Баяғдан бері жүріп-жүріп енден неңгі есектің мен жегенде әріне мені бір ойлап отыр. Балпанбай ызалан түкіріп жүрді. Қайта дер кезінде Қадырбайға тұзақ салып үлгерген марқұм қарашалға рахмет айту керек қой, айтпесе өзіне салса мына жүрісімен қатын қайда. Балпан енді маржанды қойып өзіне ренжіді. Ренжімей қайтсын, қызы қылтиып бой жеткелі бір күн іргесі тыныш тұрған емес. Бір салаумағалейкүм соңынан бір салаумағалейкүм беруін белдеуден аттандырып жатсаң, сылаңдап тағы біреулер түсіп жатады. Ақ патшаның анадағы ұлығын қойшы қалтасына, сарғұлақ түсетін болғасын ол неме қызды қайтсын, бірақ ұлық кісіні ренжітіп ғаламекемді қатысасты. Асты үстіне түсіп бақты, ғұмыры бетіне тыққарап көрмеген маржанға да сол күні тіл тиді. Қызды қыр үйден тидеген қайда, үйде қонақ отырғанда үстіне неге кіреді? Аға жеңгесінің отауына бара тұрса болмас па? Енді оны тұлымын желпілдетіп алдымызға алып отыратындай ес білмейтін бал емес қой. Ауылымыздың үстінің ат көпір боп жатқаны мынау, көрмей ме, білмей ме? Білмесе сен қайда жүрсің? Ана жеңгесі жазыл қайда жүр, апырау, адам өзінің туған бала түгілі, есігінің алдындағы итке де жөн әдеп үйретеді ғой. Өмір бақи мұның аузынан осынша қатты сөз естіп көрмеген маржан біртүрлі жермен жексен болып үн-түнсіз үйден шықты. Мұның айтқан сөздері батты ма, Нәлді ауылдың үсін осынша айғай сүрінгі салып, қыздап қанына қамықты ма, көз жасаурап көңілі босап көтті. Барбап, ажарға ұрысса керек, ол содан қайтып ауылға қонақ келе жатса, ағасының отауына қарай беді жөнеледі. Бірақ Балпанбайдың құлағы тыншымады, күніне екі ауылдан құдалық түседі, солармен әрісі шариғаттан, берісі ата бабаның үрдісін айтып, мәслихат соғып отырғанда тіпті шаруаға айналуға да қол тимейді. 8-ші бет. Қарайған малын бір алланың өзіне тапсырып, бірінен соң бір қаздай тізіліп келіп жатқан қолқашылармен әңгіме дүкен құрып отыруға бұл пейіл болғанмен келгендер разы емес. Үйіңнен қыңырайып шығады да сыртыңнан қаңқу таратады, сүйегіңнен өткізіп тіл тигізеді. Атаңның аруағына, қызыңның арына тиеді, менсінбет деп жауғат. Қызын келін қып түсіре алмаған қиқарлар енді бұның жылқысын қолды қылмаққа жанын таласып жүрген көрінеді. Аз ғана ағайын біресе мұның өзін алаң боп, біресе малына алаң боп әбден бастары қатты. Енді мұның өз ауылынан, ағайын арасынан қолқашылар көбейе бастады. Олар бұдан қыз сұрамайды. Бірге туғанмен бірге өлмек жоқ деген қызды кім тумады? Қайсының қызы өлген шоқасында отыр? Қайта бетінің қызылы, атының абыройы орында тұрғанда құтыл. Ел дегенді білесің ғой. Қараптан қарап ала көзденіп жүретін жұрт енді ілік табылғасын түбіңнің қиқу кетірмейді. Шалқары дәулетің болғанмен оған ие болатын адамың шамалы. Өтеген жан екеуің қасығып келген қай дұшпанға қайрат қыла аласыңдар, онан да ойлан. Саған атасыз дәулетсіз кісі құда түсіп жатқан жоқ. Қай қайсының да өзі өзіңе тең, баласы балаңа тең. Бетіңе күле қарайтын біреуіне берді жібер дейді. Ағайынның бұл сөзіне Балпанбайдың өзді ден қойып жүр. Ең азы үйіңе қонған қонақтың да кірген шыққанын аңдып, тың-тыңдап жату кімге мұрат дейсің. Құтылғысақ келеді, әсіресе ақ патшаның ұлығы келгенде қатты сасқаннан кейін ақ қызын тезірек құтты жеріне қондыруды ойлады. Бірақ кімге? Енді құда түсе келген біреуіне беріп берсе, бұған дейін құда түскендер одан сайын өшікпей ме? Балпанбайдың өзін өзі иттей заулатын жерді осы, бәрібір баянды бала болмайтын білген соң ең бірінші құда түсіп келген кісіге ұзатып жіберіп қарап жүріп, қалың қазаққа жек көрінішті болмай, түн баласы жүрегін зіркілдемей, аш құлақтан тыныш құлақ не отырмады екен, әй! Өзінде өлтіретін кісі жоқ, бірақ артының бүйтіп қырсығарын қайдан біледі. Қыз өсіріп отырғаны осы, бұрын соңды өзі құдаға жүріп көрген жоқ. Өзі үйленгенде асық ойнап отырған жерінен әкесі шақырып алды да, пәленшенің қызына құда түстім аласың ба деді. Алды. Өтеген ер жеткенде қайын жұртына жендеріңді өздерің аяқтандырыңдар деп еді нағашылары. Жазылды әкеп түсірді, ол екі ортада өз қызда бой жетіпті. Кеше ғана еркелеп мойнына асылып жүретін ажарының қай уақытта ер жеткенін өзі де білмей қалды. 9-ші бет. Бір күні үйіне қасында тағы бір көк сақалы бар можан жетіп келді. Баяғыда асықты бір қойнап молданың алдын бір көрген қалқан құлақ сығырық неменің қай келгенін тергеп жататын еді, қол қусырып қонақ етті. Әншейінде әр итеріп бері жығып жүрсе де күнде күнде келіп босаға тоздырып жатқан жоқ қой деп бір қоңыр марқан сойғызды. Жас марқаның еті бұлқып асылып жатқанда қайдағы жайдағын айтып қалжыңдасып отырып шай ішейін десе можаны біртүрлі сынық. Сүйреп салған жағына да жүрмей сылып түсе береді, үсті басты бұрынғысында емес. Бұл жол тым тыраш. Жаздың ыстығына қарамастан басында құндыз, жағасында құндыз. Омырауын қас кілгек келген ақшай көйлегі де ине жіптен жаңа шыққандай сусып тұр. Уақытымен ораза ұстап намаз оқып, тақуалық етіп жатпаса да аяғына көк сауыр кебіс пен жұмсақ мәсін қабаттап киіпті. Енді-енді бозғыленген сұйқылт сақалын қайта-қайта сипап мұртын шалғылайды. Әдетте бұл оның опыр-топыр көп баласына, қалай болса солай киінген ебіл-себіл үсті басына көп күле беретін болған соң, құрдас қып қалжыңдап отырғаныма екен деп те қалды. Олай болса, қалжыңның алдын орағысы кеп, сіздің үйдегі құрдас тап мұншалық ісмер емес еді, үсті басың түзеліп қалыпты, сен осы тоқал алып жүргеннен саумысың деді. Әншейінде алдына әғит кіріп көгіт шығып, көмейіне сөзіркіп отырмайтын можан сәл салғырт ыржың етті де үндеген жоқ. Балпанбай құрдасын онан сайын сөйлеткісі келіп, әлгісінен де қаттырақ қалжың айтты: «Ей, сенің осы үсті басыңды сылап сыйпап сыздануың жаман екен. Үйдегі құрдас аман ба өзі? Ол өліп қалып жас іздеп жүрген жоқпысың?» деп еді, можан аузына апара берген шын аяғынан басын көтеріп алды. Кеңсірігіне келгі біткен келте танауы таңырай, басы қосылмай бет-бетіне қашып тұрған күлеңдес мұртына күлкі үйірілді. «Құрдасың өлсе хабар береміз ғой, әзірге сау» деді. «Е, аман болсын пақыр, ана он шақты баласының көз жасы тұрғанда құдай алмас, алса сен антұрған айналаға хабар шап тұруға да ақылың жетпес» деді Балпанбай іштей құрдасының бұл келісімен мына отырысына таңырқағанын енді жасырғансып. Можанның бетіне болмашы қызыл жүгірді, бірақ үндеген жоқ. Тізесінде жатқан сүлгіні маңдайына бір апарып қойды да шайын ішіп берді. 10-шы бет. «Сосын қайтып Балпан үндемеді дегенмен бұл келіске түсінсе, маржан түсінген шығар» деп әйеліне қарап еді, о да әлденеге екі ұдай отыр. Күйеуіне де можанға да қарап қояды. Шамасы бұл екеуінің арасынан да мысық жүгіріп өткен бе, сөздері неге қиыспайды деп таңырқап отырса керек. Можан дастархан жиналған соңда жақ ашпады. Былғары шашақ тағып күлтеліп тастаған арқарын үй жылтыр шақшасынан асып айды. Бұртық алақанынан ерекше бір нәшпен екшеп құйып тілінің астына басты да түрулі іргеден сыртқа сырт-сырт түкіріп қойып жата берді. Үндемесең үндеме деп Балпанбай тырс етпеді, бірақ ішінен жаман можан бұнша неге тымсыраяды деп аласұрып отыр. Не де болса үйіне барсаң шұлғауын мойнына іліп жүретін можанның тойған қоздай томпиып отыруында бір гәп бар. Әлде әне бір жолы арсы күрсі келіп былтыр алдырған асыл өлеңіңді інгеніме шөгеріп алайын дегенде Балпанбай бір жағын қалжыңға сүйеп, бір жағынан жұрттың бәрі өздері үлек алдырса малдар жетпей отырғандай бұның үлегінен тұқым қалдыруға жан жақтан анталасқандарына қитықтанып отырғанды. Можанға жөн сөйлеспей қойды. Жалпы лепіріп сөйлеп леке күліп жүргенмен можан сараң кемпірдің түйген шүберегіндей шамалыға ішін алдырта қоймайтын тымырсық кісі. Балпанбайдың аяқ астынан марнымсып қалғанынан ода дық жиып сазарып алды. Әйтпесе енді бір қол қоласа бар інгеніңді әкеліп шөгеріп ала қой дейін деп тұрды. Можан сыздап атының сауырын аямай бір жостып алды да екеуі елбес елбе боп ауылына қарай шаба жөнелді. «Барсаң бара ғой» деп бұда қала берді. Арада бір екі күн өтпей жатып сопылық құрып жүргендей өне бойына шаң жуытпайтын сипаншақ сайып келіп інгенін қайтып әкетті. Әнеу күндер бір барып келген адамдар можан бақдәулет адамды тасытпай қоя ма, Балпан енді үлегінің астынан таматын ылғалға дейін барған кісінің ажарымен базарына қарап үлестіретін көрінеді деп шалуаттап отыр деген. Мына келісте сондай бір қыр жасағаны шығар. Көк шөпке тойынған жас марқаның еті қашанғы қайнасын, шайдың дастарханы жиналған соң көп ұзамай ақ сүйегі сылынып шыға келді. Екі әйел қазанды екі жақтан көтеріп үйге келді. Үйдің ішіне былбырап піскен жас еттің уыз иісі жайылды. Өне бойынан бір кесек қар ет көрінбейтін ақ май жіліктер шара табаққа шолп-шолп секірді. Бір алдырса жемсауынан алдыратын можан бүлкетсе осы жолы бүлкеткен шығар деп құрдасына қарап еді, қайын атасының үйіне келген күйеудей әлі сызылып отыр. 11-ші бет. Тал түсте піскен уыз ет өз өзінен тәбе тоятты. Үлкен табаққа екі қонақ өтегенмен бұл төртеуі қаратта маржан бастаған ауыл үйдің әйелдері қазан қасында қаужаңдасып жатыр. Ет желінді, табаққа қайтарылды. Жазыл келін орнынан тұрып иіліп тағзым етті. Енді үлкен-үлкен аламыш кәусар кеселер мөлтіктей толып сорпа келді. Қонақтар онда ұзақ сораптап баптап ішті. Әншейінде тырс етпей отырған тылсым үйдің ішінде қазір ұссы сорпаны бап пен сораптаған сылдан басқа дыбыс жоқ. Қолға су құйылды. Көк сақал қонақ ас қайырды, сосын ұзақ мақамда бата қылды. Ол кісінің бұл үйдің есігінен аттағаннан бір төрге отырып жатып, екі шау сөз есен сау сұрасқаннан басқа жағашқан осы. Дастархан жиылған соң төс қалтасынан қыстырық қойған кәрі жіліктің инедей жіп жіңішке садағын алып тісін шұқыды. Сол тіс шұқып отырған күйі: «Ал Балпанжан, қонағасың Алла разы болсын, біздің келген шаруамыз мына маржан келінім екеуіңіз», деді. «Сізден рұқсат болса, қалған балалар сыртқа шыға тұрса қайтер екен, біздің бір оңаша сөзіміз бар», деді. Қазанаяқ жақта қаз қатар тізіліп отырған ауыл үйдің әйелдері орындарынан үнсіз көтеріліп сыртқа шығумен болды. Өтеген жазыл ажар да отауға кетті. Бұл төртеуі оңаша қалды. Балпанбайдың буын-буынынан діріл алып, жаңағы табаққа жайғасып отырған орнынан төргі ығысуға да мұршасы болмады. Бұған қараған азғана туысқанның хабары күнде келіп тұр. «Ауру жетім адам жоқ сияқты», деді. «Маржанның қартаң шешесі қаза болды екеннен басқа ой жоқ. Бірақ ондай болған күнде бұларға хабар шаптырып, садақаға алдыру керек еді ғой». Көк сақал бір керіліп созылған сөйлеген сөзі ішіңді пыстыратын адам екен. Бұлар жаутаңда бәлі отыр. Ол тісін тазалап болып, шөкесінен жорғалаған күйі қазандық орнына барып, түкірініп қайтты. Соғысын барып, шегір көзін бұған қарай салғырт бұрып, аңылдап сөйлей бастады. Бұл қапелімде оның сөзіне зер салмай, еріне шыққан аңылына ғана құлақ тосты. Маржанда аңтарлып қалыпты, бірақ мұқият тыңдап отырған сияқты. Ендіше кісі шошырда ештеңе болмағаны. Балпанда көк сақалдың сөзін қайын сүңгісі келіп еді, аңыранып тым әріден бастапты. Бұл пенденің өнбегі өспегі, бала сүймегі, баласының да өзіндей боп түтін түтеткен көрмегі бәрі қызық екенін, бұның өзі тек біздің ата бабамыздың ғана үрдісі емес. Дүние жаралып суақ қалы, 18 мың ғалам орнық қалы, сонау қылым заманнан бергі адамзаттың өні бөрбуінің тек осыған ғана байланысты екенін бір қайыр өтті. 12-ші бет. Сосын адам атамыз, хауанамызды, одан бергі Мұхаммед пайғамбарды, Әзірет Әлі бабамыз бен Фатима анамызды жатқан жерлерінен бір-бір аударып түсірді. Мұхаммед пайғамбардың өзі күйеуін сыйлап, қол басы қылғанын еске салды. Балпанбай бұл шариғатты әр жер әр жерде естуі бар болғанмен тап осы арада неге айтылып отырғанына таңырқады. Қонақ енді әулие әмбие сахабалар қауымының құлағын таншытып, беріге мына екі аяғымен жер басып жүрген жұмыр басты пақырларға ауысты. Әңгіме әр аунап бер аунап ақырып, бұны мен Можанға кеп тірелді. Екеуінің де тәңірі жарылқаған бақытты арзықты кісілер екенін айтты. Сосын қайдағы бір жалғыздық туралы сөз етті. Құдай көптен жарылқайма, аздан жарылқайма, ода белгісіз дегенменен көп бала күлдеуді ойнаса, жалғыз бала жар басында жүреді дегенді ұмыттау ләзім деп бір өтті. Сосын өтеген жанның қанат құйрығы келтекендік әңгіме болды. Осы арада манадан бері үн-түнсіз тыңдап отырған Маржанның көзі жаса ұрады. Бұл да бірдеңеден секем алып, сыртта шыжыған шілде болған соң түндігі түсірулі қара көлеңке үйдің ішінде қанат сынған шыбында емсеміз ызыңдаған қоңырау үнге құлағын тосты. Қонақ құтты құран оқып отырғанда әр сөзін бір ай созады. Ұл ұрпақ қыз өріс деген, жат жұртқа жаралса да қыз балаңыз жаңғыз бауырын жалқы қылмас, бұ не дегені? Маржан көзінен тырс-тырс тамған көз жасын қайта-қайта жаулығының ұшына жасырады. Құлағында енді ажардың аты ызыңдап тұрып алды. Бұған да Маржанға да біраз қолпаша айтылды. «Өздеріңдей көргенді ата-ананың баласы болған соң қызығамыз», дейді. «Можан да ол үйдегі келінде бір құдай деген жандар. Жаңғыз Несіпбай ғана емес, одан кейінгі қара сирақтарда өтегенге жал құйрық болады». Маржан сөздің сыңайын түсінген болу керек, көзінің жасын сүртіп бұған қарады. Бұл алақтап Можанға қарады. Можан шақшасын шұқылап тампиып отыр. «Іштен шыққан баланы кісіге қимақта оңай емес, ойланыңдар», деп Көк сақал қонақ сөзін бітірді. Үй іші тым-тырыс. Балпан бай дел сал, қанша соғына тыңдаса да ештеңен жөнді түсінбеген тәрізді. Маржан бірдеңе айтпайсың ба дегендей көз тастады. Бұл мынау үй ішіндегі қапырғауы мен үнсіздіктен тұншыққандай тамағын кернеп дем шығарды. Әркімен өзімен өзі боп меңзең отырып қалған шуы бұған жалт бұрылды. Бұның не айтарын білмей тосылып отырғанын байқады ма? Әлде ана жүрегі қапелімде бұл әңгімен тез тындырып қояды деп қорықты ма кенет? Маржан сөзге күйлеу. Сөзіңіздің бөтендігі жоқ, бірақ баламыз әлі жас. 16-ға енді шығып отыр. Әлі бірер жыл ұстап қызықтама қойымыз бар. Баланың билігі әкеде ғой, айтсын деп әңгіменің аяғын бұған тосты. 13-ші бет. Бұл біраз үнсіз отырып қалды. Екі қонақтың қолқасына енді түсінді. Шешесінің айтқаны, менің де көкейіме қонып отыр. Көп бала қызықтап та көрген кісі емес едік. Екі баламыз үйелмелі-сүйелмелі боп енді бой түзеп келе жатыр еді, әзір үйімізді жүре тұрған жөн болар деді. Көк сақал бар айтарын жаңа ұзақ ырғап, сарқып алса керек, иығын қомдап, бір ыңыранып қойды үндемеді. Можанның сол тамсырайған қалпы, манадан бергі бейжай өңіне сәл қан тепкен, енді сөздің ыңғайы келмеді. Маржан орнынан тұрып самаурынға беттеп еді, тырс етпей отырған Можанның беті желінденіп біртүрлі қабарып, құрдасжан шай қойып әуре болма, енді жүреміз деп жүктің арасына қыстырған қамшысына қол созды. Маржан сабасын сапырып қымыз ұсынды, қонақтар тек еріндеріне тигізіп кері қайтарды, сосын орындарынан тұрды. Оларға ілесіп Маржан мен Балпанды сыртқа шықты. Можан атына күміс бас ер, көк жона салыпты, қонақтар бұлармен ауыз жыбырлатып қоштасқанның ретін жасады. Балпанбай мен Маржан үй сыртында намаздыгердің көлеңкесінде ербиіп-ербиіп тұрып қалды. Солай біраз аңырып тұрып та аяқтарын ілби басып үйге кірді. Балпанбайда әлі үн жоқ, жаңа ғана екі қонақ отырған төрдегі төсек көрпеге қарай береді. Маржан қазанаяқ жақтағы орнына озып, көзін жаулығының шетімен бүркіп тығылып жылап жіберді. Балпанбай шыдай алмады. Оң жақ керегенің басында ілулі тұрған сырма ақ киіз қалпағын киіп тысқа шықты. Ауылдың әлі ұзап жармаған екі аттың соңынан көз салды. Өлекеуді маңдайларын көлеңкеге беріп, құйрықтарын ерсілі-қарсылы ербеңдетіп, мимыр таяңдап аттарын көп қыстамай сүмпиіп-сүмпиіп кетіп барады. Ол ауылдың артында анадай жерде екі иығын сарт-сұрт сабап бөгелекпен алысып тұрған атына беттеді. Ойы көгін сайда қой тоғытып жатқандарға барып, біраз даңдының ішінде болып бой сергітіп қайтпақ. Бұл келсе жұрт қойды тоғытып бітіп, күннің ыстығы айтқанша су басына иіріп қойып, қойыптағы ішіп отыр екен. 14-ші бет. Анау мынау шаруа жайын сұраған өріс көрген боп әрі бері жүрді де атын ілбітіп ауылға қайтты. Бұл оралғанша ыстық басылып көлеңке ұзарып та, ауыл үйдегі қатын қалаш тегіс сыртқа шығып та, Балпанбай атынан түсіп көлеңкеде шешесінің қасында отырған қызына беттей алмай үйге кіріп кетті. Сәлден кейін Маржанды шақырып сусын ішті, сосын қашан күн батып ауыл үйдің аяғы басылғанын күтіп жатты да қойды. Кешке тамақ үстінде ажарға көз түсіп кетіп еді, бұрын екі беті бөтекөдей боп томпиып жүретін қызы бүгін тым сұңғақ көрінді. Анасы манағы қонақтардың неге келгендерін айтып қойған ба, өңінде бір жабығылық бар. Қызының бетіне шұқшия қарауға ұялып, біртүрлі шыбауыры елжіреп көзін тайдырып әкетті. Маржан түні бойы үсті-үстіне уһлеп, қырық дөңбекшіп ұйықтамай қойды. Қыбыр етпей тым-тырыс жатады жатады да бір уақытта көкірегі тарс жарылардай күрсініп аунап түседі. Бұл әйелінің не ойлап жатқанын іштей ұғынып аяп кетті. Әлдене деп тіл қатқысы келді, бірақ өзінің де омырауы толып жатыр еді, ауыз аша алмай теріс аунап түсті. Көп ұзамай ауыл арасының азғантай жүргіншісі Можанның құдалықтан қалай қайтқан әңгімесін жеткізді. Тамырсық неме, өшін кімнен аларын білмей түтігіп кіріп барса, босағадан төрге дейін сирақтарын солып-солып тастап, көсіліп көп баласы отыр екен, шетінен шыбыртқының астынап, сыртқа қуып шығыпты. Орта жолда қасын еріп келген қартына қашса, себеп байды да сөзіңнің дауасы сақалыңның кесі жоқ деп тілдепті. Өкпелеген нағашы жиенінің үйіне кіріп шықпастан ауылына тартыпты. Қатын баладан үш қайтпаған соң Можан ертеңіне атқа мініп ауылды аралайды. Қай ауылға барса да айтатыны Балпанбайдың қызына қалай құда түскендігі. Можан бұның әбден иттерсін басына қаптапты. Бір баланың қамышын атының шабын сол құлдатып әрлі берлі мүмкіндіп шаба беретін марқұм қарашалға арқа сүйеп дүниеден мәқұрым қалған ештеңенің парқын білмейтін көргенсіз. О да бір, қой соңындағы қойшысы да бір, үйіне келгенде қымыздың иісі сыртқа шыққанда көңнің иісі танауына келсе болды. Жарық дүние орнында тұр екен деп көңілін бірлеп ұлықтардың аузын майлап өріс тартып алғанына жарлам мақтанып тайраңдап жүретін со дарақыдан не пәтуә табылушы еді депті. Мына сөз Насырын қасса да Балпанбай жаман неменің бұл айтқанының жанында бар шығар деп бір мырс етіп күлгенді қойған. 15-ші бет. Бірақ одан арғы сөздері шымбайына тіпті батыңқырады. Қадырбайдың сары қызын жер астынан тауып алған саралтындай көреді. Қашан көрші ауылдың есегі ақырғанша өз басымен ақырутта білмейтін мәңгесектей қатынның айтқанын қайталағанына мәздепті. Жаман Можан қой бағып жүрмей, сөз бағып жүрген пәле боп шықты. Қауға бас Балпанның сыйлайтын ата бабасы дәулет байлықта, сыйнатын аруағы бақ пен мәртебе, менің орныма анау баласы болыс байсал мен қарабақырды саулықтай қоздатқан саудагер шүрін, болмаса анау аңшыға ерген тазыдай ұлықтардың жанынан қалмайтын жандайшап бекестің әкесі құда түссе, қызын бір ауыз сөзге келместен мінгестіріп жерер еді деп алдартын бірдей сопматап қойыпты. Можанның сөзін естіген ауылдар ол Балпанға құда түсіп көретін екен деп төстерін ұрып отыр деседі. Содан қайтып көз ұшында қарайған көрінсе Балпанбайдың зәре құты қалмайтын болды. Ол қашан ауылға жеткенше үй отыра алмай бір шығып бір кіріп сыртынан тон пішіп әбден мазасы кетеді. Можаннан соң біразға дейін аяқ сиреді. Бір күні жылқыны аралап ауылға қайтып келе жатып үй сыртында кермеде тұрған құла жылқыны көрді. Атынан май ішкендей боп жүрегі суылдап зорға түсті. Үйіне кірсе төр алдында құш жастықта жантайып байсал жатыр. Әр жерде келте шұрасып жүргендері болмаса анық қанық таныс емес еді. Оның неге келгенін айтпай ақ біліп қабағы түсіп кетті. Содан да сыр алдырғысы келмей сыпайы амандасты. Ауыл үйдің амандығы мен шаруа күйін сұрады. Байсалда әр сөзін сылап сипап сөйлейтін сырбаз кісі де сауалына шүкірлік айтып бұдан да жай сұрады. Өріс пен су атты осы жаз бен келер қыстың сылайын сөз етті. Ет жеңді шағын денесін ширақ ұстап көп нәрсені қиығымен ғана шалып іштей аңғарып отыратын әдемше қой көзін ешкімге ештеңеге тіктемеді. Өңді дөңгілік жүзін сырт орай салмай пейілінің түзулігін білдіріп сөз арасын үзбей баппен сөйлеп отыр. Оң жақ дастарханның жайымен жүрген Маржанның көзі ыдыс аяқта болғанмен құлағы бұларда. Балпанда анадағысында емес өз сараң тіл қатып көбіне қонақты сөйлетіп отыр. Қонақтың әр сөзін таразылап ар жағынан астар іздеп іштей аңдысуда. Шай үстіде әр қиядан әңгіме қозғаған салиқалы мәжіліске толы болды. Балпанда емес жүріп тұрысы көп болыстың әкесі біраз нәрседен хабардар екен. Бірақ онысы мақтанбай масаттанбай бұны да өзімен тең көргенді білгенді санап аса бір ерекше жарасымды сыпайылық пен мәслихат шертеп әр сөзінен тәрбие білік кісілік көрініп тұр. 16-шы бет. Дастархан жиылған соң да әңгіме желісі үзілмеді. Мұның өрісін мақтады, жайлаулар мен суаттарын сипаттады. Күнді көліп көріп жатпаса да айтқанының бәрі дәл. Қонақ өріс пен суатты көп әңгімелеген соң көмейінде қолқа тұрған жоқ бүкін деп қалып еді, ондай ештеңе байқалмады. Сөйтіп отырғанда аста келді. Тамақтан соң Балпанбайдың көңіліндегі күдік тіпті күшейді. Таң атқалы арғы бергіден әңгіме қозғап отырған қонақ табақ қайтқан соң бір сәт тынып қалды. Сосын маржан ұсынған кәусер кесе қысырақтың қымызын орталап ішіп, аққа бата қылды. Балпанбай ажардың атын қашан айтар екен деп тықырши күтіп еді, қонақ ол жайында тіл қатқан жоқ. Бұл қонақтың сөзін ести алмай, қағыс қалдым ба деп өз құлағына өзі сенбей отыр. Қонақ құтты ойын танып қойғандай бұған бұрылды. Әншейін шаруа көздеп шыққанын, сосын ауылдың тұсына келген соң аттап өте алмай, есендік білісуге соққанын айтты. Байсал орнынан көтерілді. Балпан бәйбішесі екеуі сыртқа шығып аттандырып салды. Болыстың әкесі анандай жерге ұзап кеткен соң барып, ерлі-зайыпты екеуі бір-біріне қарады, бірақ тіл қатысқан жоқ. Иықтарынан бір зіл батпан жүк түскендей, екеуі де ауылдың сыртындағы бие байлаған желіге беттеді. Бұрын соңды есіктен аттап көрмеген байсалдың бұл келісіне қанша таңғалғанмен, ойлаған күдікті жерден шықпаған соң ода естен шығып, балпанбайдың тамағынан қайтадан дұрыстап аш жүре бастаған кезде тағы да қос атты бейтаныс қонақ сап ете қалды. Олар көп сызылып отырмады, шайдың дастарханы жиылысымен ақ қазан кіргенше келген шаруаларын айтты. Байсал өткен жолы тегін келмепті. Қалада орыс оқуын оқып жатқан кенже ұлын үйлендірмек екен. Баяғыда кемдігін жолдас болған Қыдырбайдың жиені ғой, жаман бала болмас деп қыз көре келіпті. Ауылына бала да атанасы да әбден ұнат деп барыпты. Енді араға көп күн салмай құдаларын жұмсапты. Қанша дегенмен болса болы ғой, тап бетімізден қаға қоймас десе керек. Бұлар көк сақал қонақ құсап, көктөгіні бір айтып, жердегіні бір айтып, жан жақтан қармып жаттады. Ерсі тасыраң да жасамады. Келген шаруаларын ұзақ ырғап, көп толғамай қысқайтты. Балпанбай мен маржан қапелінде үрпейсіп қалғанмен, тап ана жолғыдай сасқан жоқ. Қонақтарды тыңдап отырғанда жаман можанның ауыл арасына күңірсітіп жүрген лақабы балпанбайдың шымбайын тызылдатты. 17-ші бет. Балпан шынына келгенде байсал сияқты көргенді жерге қыз беріп, болыстай ұлықпен дәмде сүйе күліктес болуға онша кетәрі емес, бірақ ажарын әлі жас көреді, жат жұртқа қиюға обалсынады. Оның үстіне байсалға қызын берсе, можан ертең атына мініп құдайы беріп, әне айтқаным келмеді ме деп айғай салатыны көңілінен шықпай отыр. Арысы асып онсызда күншіл көз көбейіп тұрғанда тал түсті ел жұртқа таба боп, қызыл сөздің пышағына ұрынғысы келмеді. Байсалда біразды білетін адам ғой, бұныма бір түсінсе сол түсінер деп ойлады. Ал енді түсінбесе, тап бұның да дәл қазір көп қорқа қоятындай қоңжық емес еді. Мына құдаларды да алдыңғы құдаға айтқан жауаппен қайтарғысы келді. Байсал ауылының адамдары анадағы можанда емес, тортаң тосыраңсыз аттанды. Енді қандай сөз тарар екен деп белеңдеп еді, болыс ауылы үн-түнсіз жатып алды. Балпанбай болыстың әкесі байсалдың да қанжығасы құрғайтқаны басқа жұртқа басу болатын шығар деп ойлаған елші қызық қой, біреулер апырау болыстың інісіне бермейтіндей қандай қыз өзі? Балпанның қатыны жан баласын жолатпайтын адам емес, алтын туғаннан сау ма деп екіленсе енді біреулер қой қой, байсалды жерге қаратып берсе, бұл балпаның әбден тасқан екен, ол енді құдайында танымас деп жағаларын ұстайтын көрінеді. Байсал құралақан қайтқан соң біраз жұрт бұған қарап жүріп, жауығып бет алдын бір көріп қайтуға құлшынысты. Арада көп ұзамай ауыл шабуға келе жатқандай соңына айғыр топ адам ертіп әйгілі дәукес даржан түсті. Үйге қаңқақ мұрны күлбірей қызарып, көк жалтыр көзі шатынап, ызғар меңгірді. Қақ төргі барып нығызданып отырып алды. Қасындағы қалың нөкері түгел жайғасып болғанша ләммем деген жоқ. Қызы бойы жеткен үй қонағының келшайында сұрай алмай пұшайман болды. Дәукес, даржанның қолыңды қусырып қос етек болып жүргеніңді де дұрысымен аттану екі талай екенін әуелден білетін маржан, қонақтар тегіс отырып болысымен қонағасы жайғауға сыртқа шығып кетті. Маржанның өзі бастап амандық саулық сұрар түрі жоғын байқаған балпан қонақтарға тегіс көз жүгіртіп, ел жұрттарың аманшылық па деп тіл қатты. Қонақтар жапа-тармағай жауап берді, бірақ дауыстары бәсең шықты. көптің артынала даржанда ерінің қыбырлатты, сосын балпан қонағасы жайғасуға бара жатқан боп есікке беттеді. Бұл үйден шыға бірақ күңкіл-сүңкіл әңгіме тірілді. Балпан ауылдың сыртындағы қозының ішінен құйрығы тең киген бір қасқа марқаны әрең жетектеп келе жатқан өтегенді үйге жіберіп, шай қайнағанша шаруаға айналған боп сыртта жүре тұрды. Үй ішіндегі әңгіме бірте-бірте өрши түсіп, кеу-кеуге ұласты, ара-тұра қарқ-қарқ күлкі де естіліп қалды. 18-ші бет. Самаурын келесіп бұда үйге кірді, төр алдына көсіліп кең дастархан жайылыпты. Дастархан жайылған соң жаңаға желбуаз әңгімеде басылыпты. Дәржанның серіктері дастархандағы жал-жал бауырсаққа, ірімшік құртқа, өрнекті шынаяқтарға, торта сайрылған май мен қызылгүрен қуырдаққа, ауыздарына алмай жатып тойып қалғандай томпия қарайды. Шай ұзақ ішілді. Дастарханда үй ішін сынап мінеп отырған қонақтар үй иелері келген соң жаңағы өзара кеу-кеу әңгімелерін тиіп, енді біржола ішу мен жеудің қамына кірісіпті. Май тиіп жылт-жылт еткен қияқ мұрттар шай құйған шынаяқтың біресе о жағынан, біресе бұ жағынан жылтың-жылтың ұрлана сығалақ қояды. Дәржанның шамалда сөз бастайтын құлқы жоқ. Балпан қонақтарды шайдан соңда өздерімен өздерін тастап сыртқа кетті. Дәржанның неге келгенін айтпай-ақ біліп отыр. Өзінен аумаған көк шұнақ тентек көбіғауыз дәукес әулекі баласы бар еді. Соған ажарды айттырмақшы ғой. Бұл жолы балпан қобалжыған жоқ. Байсалға бермеген қызын дәржанға қайдан берсін. Дәукесініме қайтып қиястанса да илікпеуге бекінді. Тамақ желінген соң қаужаңдасқан көп тына қалды. Олар осында Ормарқаның етін жеу үшін емес, дәржанның дауын қызықтауға келген, оларда дәржан сөзімді естісін деп әдейі ертіп келген, балпан бағанақ білген. Дәржанның келгелі сызданып, шырай танытпауда қасындағы көп шуылдақтың алдында түс бермеуге тырысқаны. Дәржан малдасын құрып, тіктеліп отырды. Сыртқа шығып кеткен Маржанның келуін күтті. Маржан келген соң бақшиған бажырақ көзін оған бір балпанға бір қадап өтті. Сосын сөз бастады. Сәл айғай аралас тарғыл даусын көтеріп, баппен бастады. Оу, балпан, маржан! Бұрында көріп жүрген дастарханымыз ғой, қонағасыларыңызға рахмет деді. Қыз өсірген үй, қонақтың бұйымын сұрамай-ақ білетін, менің бұл жүрісімді айтпасамды аңғарып отырған шығарсыңдар. Арғатам азу алтығар салтай, өзім қатарымның қайсымен де терезем тең, бір ауылдың ақсақалымын, өріс тоздырып, суат сарқып, жаттаған мен басымда үйім алдында азғана мәпахана дәулетім бар. Баламның да жетім шесі түгел. Ұлдың ержеткені, қыздың тезгеткені мұрат деген. Осы үйдегі анау бой жетіп отырған баламның аты кім еді? Соны бұйымшылай келдім. Ал не айтасың деп көкшіл көзін қанталаған қызыл етімен көміп бір бағжан етті де балпанның аузына телміріп отырып қалды. 19-ші бет. Балпанның бұл күткен сөзі. Манадан бері ол бұлай десе, мен бұлай дейін деп, қарманған сөздері қаперінде көмейіне оралмай, өңіне күрең қошқыл қан жүгіріп үнсіз отырды. Не де болса тәуекелге бел буып, дәреке келісіңізде жүрісіңізде дұрыс, қызды кім сұрамайды, қымызды кім ішпейді деген ғой. Оның бөтендігі жоқ. Баламыздың бойы жеткенін өзіміз байқамасақ та жұрт байқап қалыпты. Осында сізден де бұрын сөз салып келген кісілер бар еді. Соларға айтқан сөзіміз, сізге де айтқан сөзіміз. Біріңізді биік, біріңізді аласа көріп, алалап жатқан біз жоқ. Баламыздың әзірге қолымызда бола тұрғанын жақсы көреміз деді. Дәржан, айтарыңды айтып болдың ба дегендей мелшиіп біраз отырды, сосын керегенің көзіндегі қамшысын алып тізесіне басты. Солай деп алпан. Ызғындай ұл өсіргенде де өзгеге иық көрсетпейтін қазақ едік. Қызы бой жеткен соң жұрттың бәріне шекесінен қарайды дегенді сенен көрдік. Енемене, сені мен менің қатыным енеден тумай жерден шығып па? Олар неге ата-анасының қасында отырмай біздің қасымызға жатып жүр? Айналайын, көңіліңе келсе де айтайын, енді сен жазмыштың жазуы Тәңірінің лазымы дегеннің бәрінді ұмытқан екенсің. Артық біткен он саулық, ода жауға қол жаулық депті ғой. Соған мастанып, бүкіл ағайыммен сүйіп араласпаймын дегенің не сұмдық. Маржан келгеннен басқа ұрғаш тапқан, ұрғаш құрып қалмаса, баламыз қатынсыз қалмас. Ал енді қызым, тірімде сияпат, өлгенде басыма оқылатын мінәжат болады десең, өлілгенше қолыңнан шығарма. Әуелден жұрттың діңкесін құртқызып туған қыз түгілі, шаңырақтың желбауындай тірегімде отырған ұлдың өзі бет-бетімен лағып кетіп жүр. Ал енді ана балаң көкірігіңе күл төксе, ағайынға өкпелеме деп жетсіздерлеп орнын көтерілді. Әргенің топырағы жапатармағай дүркірей жөнелді. Дәукестер жанға қыздан да көр керегі осы шығар. Оған шамданып міне шығарса шын масқара болмақшы. Балпанбай бармағын шайнағандай болып отырған орнынан тұра алмай шөгіп қалды. Содан қайтып әуелден оңға баспаған шаруа оңалуды қойды. Атақты дәулетті адамдар келгенде бірін-бірінің алдында жерге қарата алмады. Саудагер шүренді де, тілмәш бекесті де. Осы өңірді аузына қаратқан алшағыр биді де әлгі жауаппен аттандырды. 20-ші бет. Ал енді осындай игі жақсыларға бермеген қызын мың жерден дау салса да Дәржан сияқты дән қазақтарға қайдан ұстата қойсын. Әйтеуір бұған құда түскен ешкімнің жолы оңбады. Ақыры 2 жыл бойы ауылының үстін ақ тозаңға бөктірген көп құданың да аяғы тиілді. Көгендегі көп марқаның да жандарын құдай сақтады, бірақ құдалар тыншыған мен Балпанбайдың көңілі тыншымады. Мылқау жым-жырт тыныштықтан көңіліне үрей жүгірді. Солақ екен пәлен жылдан бері тұяғы сетінемеген жылқысы жайылыстан қалды, күн батса болды, аясынан тиген жау әрлі-берлі қуалап әбден алөкпеғып бітірді. Барымташылар біресе бұжақтан тиіп, біресе ожақтан тиіп ізін ұстатпай қойды. Бұғарлыққа шыдай алмай анадағы ұлыққа сөз салып көріп еді, ел арасында Балпанбай қыз өттіген соң орысқа бұлдап саттақ көрінеттіген өсіп дүретті. Ежелден жүйрік көрсе аяғын сындырғанша, ару көрсе абырой төгілгенше ішкендер ас болмайтын әдет бар емес пе? Енді жұрт бұның жылқысынан көрі қызына көбірек тиісетін шығарды. Бұрын жылқысын қуалайтын науша жігіттер енді түн ауа ауылына тиіп үйіне сүйкеніп ұйықтатпайды. Қыз қорған жылқы қорғаннан да жаман екен. Түн болса есіктің сыбдырын, керегенің сықырын аңдып аңтарылып жатқаны. Ауылына келген соғанақ балалардың талай таяқ жеп қайтып жатса да елдеріне бәрі бітірдім, қырдым, жойдым деп баратын көрінеді. Енді Балпан өзінің құлағының тыныштығын құдай садақаға беріп, қызының айрандай төгілгелі тұрған абыройын сақтап қалу үшін бас сауғыға көшті. Бір кезде тас бұршақтай жауып кеткен көп құдалардың аяқтарына теп-тегіс жем түсе қалуы да тегіннен емес. Енді жұрттың елдіктен айырылып, қашан мұның я өзі, я қызы мүсәпір болып, аяққа жығылғанша қайырылмасқа бет бұрғаны белгілі болды. Балпанбай соны ойлағанда күндіз күлкісі, түнде ұйқысы келмейді. Ойлай-ойлай басы қатты, ағайынға ақылдасып көріп еді, сонда айтқан тілді алмадың деп олар да қоңторғайсыды. Енді Балпан бәрінен де күдер үзіп, бір іске белді бекем буды. Атызын салыспай, арасы ұтып кеткен ағайынның бетін қайтаратын, жан-жағынан найзасын шошаңдатып, істерін қайрап, жалаңданып отырған көп дұшпанның жүздерін жылтатын жол табуға тырысты. Ел ішіндегі аузы дуалы дейтіндердің бәріне де сөз салып көрді. Құдайға шүкір қызы бүкіл аймақтың аузының суына қызып, жігіттерін сеңдей соғылыстырған айтулы сұлу, өзі болса осы өңірдегі ең дәулетті адам. 21-ші бет. Жұрт қанша кекірейгенмен бұл иліксе шалқай алмайды. Сөйтіп жүргенде сау болғыр Сауытбай құда түсі келді. Балпанбай оғанда қолын қусырып қонағасын беріп, сәке, бұйымшылауыңыз дұрыс, бірақ сізден бұрында талай адам қолқа салып еді, баламыз әзірге қолымызда бола тұрсын деп ешқайсына анық-қанық жауап бермеп едім. Соған көп ағайын өкпелеп жүрген көрінеді. Тілеуі алдындағы жас қой, халықтың назарына қалдырғым келмейді. Енді мен ешкімді атағына, абырой дәулетіне қарап алаламаймын. Қызымды өнер асқан, жүйрігі озған, күші басым жігіт алсын. Оған ағайын риза болса, мен ризамын. Екі баламның қызығы үшін дүние мал аямаймын. Бүкіл ел жұртымның алдында бәсекеге түсіп, бәйгеге ие болған жігітке қызымды ұзатамын деді. Солтой айтқан лақапты бүкіл аймақты көлі естіпті, ат құйрығын үзісіп кеткендер қайта келе бастады. Ертең құдай бұйыртып, құдамдал бола қалса, бетімізге шіркеу болмасын дегендер балпанның үйінен тағы да бір-бір марқаның басын мүжіп отырып, бұның жөн болған ағайынның алдынан қалсын, сұлу қыз өнері асқан үрін жігітке барсын деп баталасты. Сосын балпанның да дені жайылды. Кеше ғана кедейдің құрым үркесіндей құрдым көрінген дүние кеңіп сала берді. Балпанбай айналаға қызға таласатындардың бәсеке қызығын күземнің алдында өткізім, өнер салыстырам дегендерге де бәсеке қызықтаймын деушілерге де есігім ашық деп хабар шашты.